Ja, baie hartlik welkom by hierdie uitgawe van Hart van die Herder. En ek wil nou regtig sê, vandag het ons 'n herder hier by ons die saart. Ek baie graag wil hoor, 'n man met 'n lang pad loop. En dis Dr. Teens de Klerk hier op Okanja van die Gereformeerde Kerk. Teens, baie welkom by ons.
Dankie Neil, dankie.
En ek sê dit nie ligtelik nie, want as daar 'n herder is wat uitstaan, dan wil ek sê, jy kom 'n pad wat jy vir mense omgee en 'n klomp goed doen. Maar ons gaan nie nou eers daarover praat. Ek wil eers meer hoor oor Teens de Klerk. Waar kom die man vandaan? Waar het jy groot geword? Waar het jy skool gegaan? Vertel ons eers 'n bietjie daai agtergrond.
Ja, gebabes, die ouens wat nie kan Engels praat nie. En ook nie kan oordentlik swem nie. Grootwordjare op die plaas, Lamor en Dremiopsis, as die mense dit nog kan onthou en kan plaas, dis waar ek skool gegaan het. My pa het ook daar skool gegaan. Die ou skoolkie bestaan nie eintlik meer nie, maar dis waar ek groot geword het en skool gegaan het. En toe van Dremiopsis af, Wennie-Doep Hoërskool in Gebabes. Die beste hoërskool in Suidwes-tyd.
Ja, ek het dit al meer keer.
Wil
ons sê, via SET en hulle rugby gespeel ook, so ek moet ook een paar goed verhaal, en so ons later daarover praat.
Ons het hulle seer getackle op die grondbane van ons. En so het Wennie-Doep Hoërskool my matriek gemaakt daar, en toe is ek Potch toe, by ons theologische school, waar ek theologie geswat het, vir 7 jaar, ons tyd het ons nog 7 jaar gestudeer. En toe my eerste gemeente was Arenos, waar ek begin het, 1978. En so toe daar vanaf dan in verskillende gemeentes. Ek sê, ek het teruggekom Suidwes toe daai tyd, maar toe het ek gedink, miskien moet ek gaan help met die rehabilitasie in Suid-Afrika, toe het ek daar gemeentes gaan bedien, maar dit het nie gewerk, toe kom ek maar weer terug.
Maar teens gauw bykie, oor die school daar, oor die groot woord, ek ben die... Daai jaar is 'n groot woord, het moes heeltemal anders te gelijk as vandag. Heeltemal. Vertel ons gauw so klein bykie daarvan, wat onthou jy van jou school daar, jou buitenmuurse betrokkenheid en?
Ons as Dremiopsis was ons so 50, tussen 50 en 55 leerlinge, van sub A tot standaard 5. Met ander, jy sub A en sub B was in die klas, standaard 1, 2 en 3 was, 1 en 2 was in die klas, en 3, 4 en 5 was in die klas. En ons het daar begin met ons rugbyveld, het so, net so buiten kan die so groot swemdam wat ons gehad het, daar was die rugbyveld, maar dis was net grond geweest, met dubbeltjies. So as Ernst Meyer en Houmoed en Gobabes na ons toe gekom het, het die ouwens, na die eerste tackle, het hulle die bal net weggegooi.
Voor iemand nabij
hulle kan kom, want hulle moes dubbeltjies uittrek en ons het nie nodig gehad om dit te doen. Ja. So dit was baie lekker jare geweest vir my. Ons eie groentes gekweek, ons eie melk en goed gehad aan die Alida Bewenga was ons ma gewees en sy was ou matrone wat ons kleintjie so mooi opgepas het. So, vir my was my laerskool loopbaan iets wat uitstaan. Dit was fantasties gewees.
Is jy stout?
Nee, ek is 'n baie soet seun.
Soet seun gewees.
Ek sê dit met 'n knipoog. En ek kan so goed onthou.
Jy hoop jy onderwysers van daai jare leef nie meer nie.
Ja, ek hoop nie so nie.
So hulle kan
terugrapporteer. Ek kan nog onthou die feit dat my so in die klasse saam was, 3, 4 en 5. Ek was nogal op laerskool goed in wiskunde gewees. As ek standaard 3, dan verduidelik die meneer in die standaard 5 die wiskunde, dan verstaan hulle dit nie, dan sê hy teens, kom verduidelik bykie vir hierdie ouwe.
Dus jy standaard 3 en dan standaard 5.
Ek standaard 3, ja.
Mooi man.
Net om vir my, om nou die ouwe te laat sleg voel. Ja, so, ja. Dis iets wat ek het nou nog een daspeld wat ons onderwijzer vir my gegeet, wat ek die beste in wiskunde gehad het.
So
dis iets wat vir my baie mooi uitstaan. En dan hoërskool ook, ek is natuurlijk een rugby ou, ek is mal oor rugby. Ek het atletiek ook gedoen, maar rugby was my groot ding ou. Meneer Jan Brandt,
ja?
Jan Meeser, Jurie Viljoen, dis die ons wat my afgerig het.
Jan Visser,
ja. Dis die ons wat my afgerig het. So ons het baie lekker rugby gespeel.
Tot wat vlak het jy gespeel?
Nee, ek het net by
skoolrugby
en toen ons daar was op universiteit ook maar gewoon een koshuis rugby. En my eerste gemeente, Arenos, toe kom ek daar, toe sê hulle vir my, kan ek help met die africhting?
Ja.
Sê ek, ja nee, ek africhting sal. Maar nou, jy weet, Arenos omgeving, daar is nie.
Daar is nie genoeg man, nie.
So gauw as moeilik is ek toe nou binnen die span, jy weet. Ja. So. En dan speel ek haker en dan speel ek skramskakel en dan speel ek agste man, so ek het alle posisies gespeel, maar die ouwens het my net een wedstrijd laat haker speel, want ek het my eie voorraai se oog het ek blou gekap met my nie wat ek oplig om te haak want ek weet nie
jy het mooi geweet hoe om dit te doen ja. wat was jou gunsteling posisie waar jy normaalweg gespeel
ek het op skool het ek center gespeel binne center gespeel
ja en jy spoed ook by gewees
ja ja nee ek het nogal spoed gehad en maar later het ek agste man gespeel dit was my lekker om binne
So op universiteit was jy ook bietjie betrokke daarmee.
Ook by die koshuis rugby gespeel, maar hoofsaaklik. En dan toe ek nou met die bediening het ons, daai tyd was Suidwes se klap rugby maar sterk klap gewees. Arenos, Harlekyne, Keetmanshoop, daai klomp. So ons het baie groot rugby gespeel. Hier in Okanja ook die klapkampioenskap en al sulke goeders het ons altyd gespeel. So.
En nou waar het jy toe nou die bruid van jou lewe ontmoet?
Op die universiteit.
Op universiteit.
Ja, ja. Nee, het ook een samenloop van omstandighede. Ek was tweede jaar, sy was eerste jaar, sy het maatskaplik kom swat. En nou, jy weet mas nou die, gewoonlik hierdie intertee, wat die manskos is met die meisiekos is. Nou het ons seniors moet nou gaan en sy moet ook bywoon en hier land ons by mekaar.
Das sy.
En dis waar dit begin.
Is sy ook een Suidwes meisie?
Nee, nee, sy kom van Johannesburg af. Van Gorang Gamora af.
Ja.
Ek het haar daar gaan haal, maar net. En sy het gesien.
Jy het goeie werk gedoen.
Ja, daarvan, en sy is die maatskaplike werker. So sy het gesien, hierdie kliënt moet sy probeer help om richting in die leven te kry. So.
Ja. Toe jy nou klaar studeer teens, toe staan jou kop watterkant toe. Wat het gebeur? Want ek wil eindelijk voor dit nog gaan. Die roeping om predikant te word, die roeping om die Here te volg en voluit te doen. Waar het dit gebeur? Wat is dit?
Op laerskool. Ek kan dit so goed onthou staan het 4. Ek is een plaasseun, ek is mal oor die plaaslewe, ek het nou nog altyd een boerderijkie iewers aan die gang, omdat het, so ek wil of veearts word of predikant, en dit is net dat iets is wat in my daar was, en soos wat het gevorder het, op hoërskool het het net al sterker hierdie roepingsbewustheid geword, en daai tyd het die Suidwes administratie, Callie Opperman, ek en hy was saam, het die Suidwes administratie vir ons beurse gegee om predikante te gaan word.
Kan jy glo
nie? Ja. So, dit het net al sterker geword, hierdie roeping, en dit het net altyd daar geblei. Ja, so, van standaard 4 af het hierdie...
Jy het geweet, dis wat jy wil doen.
Dis wat ek wil doen. Ja.
So, toe jy op universiteit was, toe jy daar richting net gehou, jy het nie veel laat aflei die ander goed wat
gebeur het. Nee, ek het van die begin af, as ek die koers ingeslaan het, het ek net besluit, dit is die roeping wat ek het, en die roeping het net sterker geword.
Ja. Nou, ek het nou soms in die praat nou al gehoor, jy is lief vir die buitenlewe, jy is lief vir plaas, beteken dit, jy is lief vir ander buitengoed, visvang, jag, en die klas goed ook?
Jag is my, ek sê altyd, ek noem die voorbeeld, ek het nou op een stadium Habakuk as Bybelstudie gedoen, en die worstelinge,
my gunsteling boek,
oor die logika van besluit en dinge wat die Here met ons doen, en dan die belangrike vers vir my is in hoofstuk 2 vers 1, waar hy sê, ek het op my uitkyktoring gekom, toe ek op my wachttoring kom, toe het ek raak gesien en raak gehoor. So my uitkyktoring, wachttoring is in die jagveld. As ek daar kan kom, kan gaan voorsit of in die veld kan wees, dan is dit my wachttoring om raak te sien wie die Here is en raak te hoor wat hy vir my sê in die situasie waarin ek is. So dit is, so die veld is vir my die hengel. Ek is nou nie een hengel ou nie, ek spot met nerveus altyd, as die ons van my vrou wil nie saam kom visvang nie, dan sê ek vir ek drink by die huis.
Ek koop my vis by die winkel.
By I&J.
Ja, so makkelijk soos daar. Ja. Rondry, toer, sikke klas goed is?
Ons het, vroeger het ons baie gekamp, vooral ook ons predikant hier in Namibie, het altyd een jaarlikse instelling om te gaan kamp, by mekaar te kom en te gaan kamp, maar nou die goed het nou, maar met die ouderdom word het mos al moeiliker om 'n tent op te slaan.
Alle daktent klim so moeilik, hy leer jy raak al hoe lang.
Ek is net bang, ek trap daar mis. Ja.
Jy het vir ons een muzieksnit wat jy wil hê, ons moet nou luister, en een baie bekende snit, wat allemaal van ons eindelijk baie lief is voor, die oorwinningslied van Piet Smit. Ja. Maar hoekom hy? Wat sê hy vir jou?
As ek nou so terugkijk op my leven en besef die goed wat een mens deurgemaak het en wat een mens, ek sê altyd, wat nie lekker was nie, maar as mens terugkijk, dan was dit goed. Die oorwinning wat die Here vir mens gee, in die strijd wat een mens deurmaak, dat dit oorwinnend op pad is. Ja. En dit is wat, hoe kom
dit? Dan is lied te my soms so amper vir jou aanvuur en sê, kom ons gaan dit aan met dit ons doen. Kom ons luister na Piet Smit met die oorwinningslied.
Ja. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om halleluja, som halleluja, loof om prijs, som halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons looflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om
Nou, dit was Piet Smit met die oorwinningslied en ek kuier hier met Dr. Teuns de Klerk, predikant hier in die gereformeerde kerk in Oranje. Hoe lang is jy hier, Teuns?
Ons is van 25 af hier.
So dis 20 jaar?
Ja.
Dis een lang rekkie wat jy al hier is. Jy het een besondere roeping en ek wil jy moet bykie daar oor uitbrei. Behalve dat jy predikant is en een lang pad saamkom in die gemeente, in die kerk, het jy een baie sterk roeping en uitleef van omgee, van mense te help, trauma waar jylle vandag is, die berading wat jy doen, daar is soveel goed wat jylle doen. Waar het dit vandaan gekom en dan saam met dit, hoe groot is die behoefte aan dit wat jy besig is om te doen?
Ja, Neil, ja, dit ek het nou die laaste tyd wat ek besig is om van die seminare, trauma, hoe hanteer ek trauma en sulke type goeders in die aanbieding van die seminar gaan het altyd wat ek mense begelei om te sê, goed gebeur in die mense lewe, wat altyd een impak op die rest van jou lewe het, en as jy nie daar oor praat nie, as dit nie verwoord word nie, dan bly dit altyd een invloed op jou hee. En toe besef ek self, by so'n seminar wat ek aanbied, dat ek nooit nog gepraat het oor my broer, wat een skizofreen was, en wat een groot impak in ons huiselike omstandighede gehad het.
En in die advies ook op jou lewe
gehad? Op my lewe gehad het, dat ek op een manier, jy het alleen groot geword het, en ook op die wijse besef het, wat sy impak het op my ouers sy lewe gehad het. En toe ek daar met die bediening aangegaan, ten spuite van die impak wat het gehad het, en toe ook in ons lewe, in my bedieningstijd, in 1993, wat ons dochterkie op 11-jarige ouderdom aan breinkanker oorlede is, waar na 3 jaar se breinoperaties en chemotherapie en bestraling en goeders,
dit is zeer goed uit.
Ja, So dis wat daar is, en toe Martie se operasie in 2012 met haar nek wat sy menslik gesproke
by, is nou jou vrou.
My vrou by die dood omgedraai het. So dis alles daai goeters wat mens besef het dat ons in 'n gebroke wêreld is, 'n stikkende wêreld, 'n uitdagende wêreld wat groot impak het op verhoudings en op dit wat waarvoor die Here mens geroep het. En as mens binne in die situasie is, dan is dit seer en dit is nie lekker nie. Maar as ek nou na al die jare terugkyk, dan besef ek hoe die Here ook hierdie traumas en hierdie verleenthede in slegte situasies gebruik het om my te vorm, om uiteindelik dan ook 'n verskil te maak, want dit is wat ons roeping tog inhou, om dit wat Christus kom maak het, kom doen het, kom verwerf het, dat ons dit moet voortsit. Ons moet die genesingsproses verder aansit, want dit is hoekom hy gekom het. Hy het gesê, julle moet verder gaan daarmee, en hy het ons toegerus met sy gees en met die woord, om dit te kan doen. En dit is hoekom dit vir my, om aan my doel te beantwoord waarvoor die Here my geroep het, moet ek help met hierdie genesingsproses. En die wêreld waarin ons is gebroke, dis 'n Genesis 3 wêreld, dis stikkend, en al maniere is dat ons deur die impak wat ons op mense se lewens het, hulle help om te weet, hoekom is hy hier? Wat is die doel waarvoor God hom geroep het? Wat is die sin en die doel van sy lewe? Want ons kan so die sin en die doel van die lewe soek in die politiek en die ekonomie en die wêreld wat om ons is. Terwyl die sin en die doel van die lewe is dat ons God vrees en gehoorsaam is aan sy gebooie. Dis die slotsom waartoe die prediker ook kom, as hy sê alles is te vergeefs onder die son. Ons moet bo die son uitkom, sodat ons van God se kant af kan sien wat die doel en die sin van die lewe is.
Wat is die grootste uitdaging vir jou binne dit?
Ek dink die grootste is dat mense sal besef dat hy help nodig het. Dat hy werklik kom praat. Ons het so, veral na COVID en al die wêreld, ons het so privaat geword. Ons het so, wat ons maskers dra, wat ek nie wil, ek wil nie erken of, ek wil nie gaan soek nie, ek wil nie gaan help soek nie. Ek sal self, ons het daai tweejarige mentaliteit van, ek sal self. So ek dink dit is die groot ding, dat ons moet besef, om werklik te beantwoord aan die doel waarvoor God my geroep het, moet ek die middele wat God gee, die mense wat God gee, die omstandighede wat God gee, moet ek gebruik om werklik sinvol te kan leef.
Jy het nou ook, in tussentijd het jy 'n beradingsorganisasie in die gang, ek weet Marna is ook daarby betrokken. Vertel ons meer daarvan, wat doen jy hier?
Dit is die Lamar Heelwoord Centrum. Nou die Lamar, soos ek gesê het, is ons plaas waar ek groot geword het. Dis hoekom dis ook die Franse naam vir liefde, so om te gee. So ons wil 'n veilige hawe bied vir mense wat seer gekry het, om te kom gesond word en weer in die samelewing te beantwoord aan die doel waarvoor God hulle geroep het. So dit behels alles. Huweliksverryking, gesinsverryking, traumahantering.
En dis iets wat jy nou voltyds doen? Is dit?
As ek toegelaat word nie. Want op hierdie stadium vra die kerk dat ek toe 'n bietjie nog help, so ek help nog daarop. Maar op hierdie stadium is die Lamar besig om te groei en sterker te word en na buitenkant toe werklike invloed uit. En daar is 'n groot behoefte. As mens hoor die mense wat kontak maak, wat hulp soek. So,
hoe werk dit? Kontak mense julle? Kom hulle na julle toe? Bly hulle op 'n spesiale? Is dit seminare? Bietjie meer daaroor?
Ons bied seminare aan, soos die trauma seminar wat ek aanbied. Hoe hanteer ek in die lig van Job? Hoe hanteer ek trauma? Hoe verwerk ek trauma? Gesinsverryking oor wat is die rol van pa, ma, kinders volgens Psalm 128. So dis die seminare wat ons aanbied, en dan bied ons ook kursusse aan, want Lamar wil helpers hê wat oor die hele Namibië versprei is, sodat as iemand in Shumep my bel en hulp soek, ek 'n persoon daar het wat toegerus is om so 'n persoon te kan help. So ons wil 'n netwerk vorm in Namibië, dat hulle nie altyd Lamar te hoef te kom nie, want mense het nie altyd die vermoë om hier naartoe te kom nie. Maar as hulle op 'n plek gehelp kan word, so ons het nou weer einde Junie het ons weer 'n kursus wat ons aanbied om mense toe te rus, sodat hulle ander mense kan help.
Nou, hoe maak mense om betrokke te raak by julle? Wat moet hulle doen?
Ons probeer maar deur middel van Facebook en deur middel van radiogesprekke en sulke goed ons self adverteer en bekendstel om aan te bied dat mense ons kan kontak en ons kan kom sien.
gou terug na die gemeente, hy is nog steeds betrokke in die gemeente, die rol wat die gemeente, wat die kerk speel, in die seer in die wêreld. Sit bietjie die twee goed vir my by mekaar. Kom ons daarby uit. Kry die kerk as sulks dit reg om met die seer uit te kom van die mense rondom ons?
Nee. Ek is nou self baie lank in die gemeentes gewees en ons is partykeer so besig om in die gemeente in stand te hou en besig te hou dat ons nie baie keer in die wêreld betrokke is nie. En deur ons stryd hierdie breingymnastiek waarmee ons baie keer in die kerke besig is, maak ons dat ons nie by die hart van die mense uitkom nie. En dat hulle dan op dat hulle dan of onttrek of glad nie betrokke of maar net die kerk gebruik as 'n plek om te sê ek behoort aan 'n kerk, maar nie hulle harte is nie meer daarin nie. So baie van die persone wat kom vir terapie, vir berading en so, Neil, ek moet vir jou sê 60-70% van die mense het in die kerk seer gekry en het nie 'n veilige plek daar gekry nie.
So.
Is het baie keer gehoor, maar jy is op 'n verkeerde pad en nie by die hart uitgekom om te hoor hoekom is hierdie persoon op hierdie verkeerde pad en hoekom is hy is daar worstelinge nie. So ek dink ons kerk moet weer terugkom na die opdrag wat ons het om werklik by die harte van mense, om teenwoordig te wees in die harte van mense.
Is dit omdat leiers in kerke, wag net sê, ek praat van die liggaam in totaal,
ja.
Ek praat nie van 'n kerk
nie.
Omdat hulle nie weet hoe nie, of is dit omdat hulle nie kan nie, omdat dit, soos jy sê, die omstandighede is soos, hy is soveel goed wat gedryf moet word, of is dit omdat hulle doodeenvoudig nie wil nie?
Ek dink, dis baie keer is die persoon so besig, die predikant, om net hier sy opdrag uit
te oorleef, hulle kan besê.
Dis hy, ja. En ons is besig om heeltemal, ek sê altyd, as jy gaan kyk na die handelinge, die eerste gemeente, is daar drie facette. Kyk op met ouere, kyk, wees God vir ons, en gee ons aandag aan die verhouding met God, want dit is die belangrikste, en dan kyk in, met ouere ook binnenkant, die liefdesgemeenskap onderling, maar dan ook die uitkyk, na buitenkant toe. En ek dink nie ons kom by die uitkyk uit nie, want dit is die opdrag, gaan maak disippels van al die nasies. En ons kom nie by die opdrag uit nie, ons probeer net oorleef. En die druk wat op die wêreld, op die kerk gedruk, word al erger en meer.
As ons gaan kyk na iemand wat iemand wil help, hy kan nou na julle toe kom, hy kan 'n kursus kry, al die goed, maar wat is die kern van die kursus? Wat, met ander woorde, wat leer jy my as ek na jou toe kom? Waarna moet ek kyk? Hoe werk dit? Wat, want ek dink ook kom ons nou, as jy my nou los, dan wil ek, wat is die Engelse term, bull in a china shop, ek
ja,
stap
ja,
alles van die rakke af, want
ja,
ek ben, jy wil nou een ding doen, en dan besef jy nie, maar jy is heeltemal verkeerd. Wat is die basiese beginsels om 'n gedagte te hou?
Ek dink die belangrikste wat ons altyd moet onthou, as ek met iemand te doen het, is dat ek net teenwoordig moet wees. Ons wil baie keer te veel sê. Ons wil te goedkoop oplossing. Ons leef in 'n tyd waar mense vinnig antwoorde kry. Jy gaan Google en jy sê, maar dis nou wat gebeur het, hier is 'n antwoord. Nee, as jy Christus se gesindheid en sy optrede gaan kyk, in sy bediening op aarde, hy is teenwoordig. Jy moet teenwoordig wees, sodat iemand kan assosieer met jou, en dat jy kan hoor waarmee hy sê, en die plek waar hy is, dis waar jy moet wees. As Christus met die Samaritaanse vrou gaan praat, dan sê hy nie vir haar in die eerste plek, hoorieso, ek weet, hoor, jy het al klaar 5 mans by jou gehad nie. Hy vraag vir haar, geef vir my 'n bietjie water. Oure, waar is jy nou? Wat is nou die behoefte? Ons sal te vinnig, moet my nie verkeerd verstaan nie, ons sal te vinnig bid en 'n teksversie gee.
Hoor wat jy sê, ja.
En dit is nie altyd die eerste nie. Op daai stadium moet jy net teenwoordig wees, sodat jy hierdie persoon daar waar hy nou is, kan begelei. My terapie wat ek het ek 3 vlakke wat ek met iemand doen, is om te sê, jy tel iemand op, Galasiërs 6, wat sê, met ouder tel hom net op, en as jy hom opgetel het, dan staan jy by hom, jy stap saam met hom, sodat hy kan sterker word, en aan die derde vlak is, dan kan hy loop. Geef hom een visie, geef hom een droom, geef hom waar jy nou op pad is, want dan kry jy momentum om te gaan. Maar jy moet hom eers optel, en dit beteken jy moet afbuk, jy moet onder toe gaan, en jy moet langs hom gaan sit, en jy moet sien waar sy seer is, en hom rustig optel, so dat hy moed kan skep, en dat jy saam met hom staan, en 'n pad saam met hom stap, dat sy bene sterker kan word, en dan kan jy hom los.
Teens, as een mens nou kyk in die praktijk vandag, rondom ons, ek ben, allemaal van ons kom voor een oop graf, ons kom by iemand, dat iemand wat baie siek is, wat terminaal siek is, of afgesterf het, wat sê ek vir die persoon? Vir my persoonlik, dat betekent, bly net stil, gee om een druk en hou om vast en sê niks, want ek weet nie wat om te sê nie. Wat is jou raad vir iemand om met mense te praat wat seer het?
Gaan staan net by hom. Gaan wees net by hom. En ek sal vir jou voorbeeld noem, hierdie Dominee van der Sand, wat met wie jy gepraat het, sy pa, Dominee Dirk van Sand, toe ons kind so ernstig siek was en intensief gelê het, dat hy 12 uur die nag by my gekom. En het Dirk by my gesit vir 'n hele uur, sonder om 'n woord te sê. Dit het vir my meer beteken as van die predikante wat ook by my gekom het. En dan sê ek nie, dis verkeerd dat hulle vir my Bybel gelees het en gebid het nie. Maar op daai stadium was ek baie worstelend en het dit nie vir my sin gemaak nie. As dit wat daai persoon by my teenwoordig was en net daar was en in hom het ek raak gesien, hier is iets wat by my, wat ons dra, wat ons ondersteun, wat vir ons geloofsmoed gee. En ons staan nou vir die uitdaging wat op die pad wag vir ons.
Dit is so belangrijk om dit te hoor, en ek is so belangrijk, jy sê dit so duidelijk, dat ons weet, want ek dink dit is vir baie mense een massieve uitdaging.
Dit is,
want dit kom skielik op jou af.
Ja, ja.
Jy weet nie wat om te doen nie, en dit is so belangrijk dat iemand wat weet vir ons dit kan sê.
Nee, dit is hoe ek dit beleef het, en dit is hoe ek dit ervaar het, en ook in my bedieningstijd, as ek dit so gedoen het, en by mense uitgekom het, het ek gaan stilstaan by hulle. Ek was net altyd daar. Net by hulle gesit, hulle drukkie gegee, gehoor wat hulle situasie is. As jy gaan kyk ook Job se lewe, Job het nie terug gereageer op sy vriende wat al die opmerkings en voorstelle en adviese gegee het. Hy het net stil gebly en had hy met God geworstel. So dis wat ek moet daar wees, so dat ek kan stilte gee. Ons onderskat stilte se impak op 'n mens se lewe. Stilte het 'n groot impak.
Jy sê groot goed, jy sê belangrike goed. Ter afsluiting, somme net 'n boodskapie van jou kant af. Iets wat jy met ons luisteraars wil deel. Mense wat deur seer gaan, mense wat self seer het, mense wat ander wil help. Wat is jou boodskap?
Vir my is die belangrikste wat ek die laaste tyd ook ervaar het, Neil, en dit is, God het ons geskep, toe hy geskep het, is daar drie dinge wat belangrik was. Ons identiteit, ons sekuriteit en ons waarde. Dis hoe hy Adam en Eva geskep het. En dit is die goed, en deur die sonneval is die drie goed weggevat. En Christus het gekom, sodat dit weer herstel kan word. Om die drie goed weer te herstel, beteken dit, soek dit in Christus. Want dan sal jy weer besef wat jou roeping is, hoekom jy hier is, en sal jou lewe vir jou sin maak. Want dan soek jy nie, as jy jou identiteit in wereldse goed soek, dan is dit vandag goed, en morgen is dit af. As jy dit in Christus soek, is dit altyd daar. Is dit permanent daar en kan jy voluit leef. En weet jy wie jy vir die Here is en wie die Here vir jou is. En dan kan jy voluit leef en kom op jou uitkyktoring. Elkeen van ons moet 'n uitkyktoring kry of 'n wagtoring. Maak nie saak wat dit is nie. Maar kry vir jou ene sodat jy kan hoor wat God vir jou sê in jou toestand waar jy nou is. En dat jy kan raak sien wie God is en dat hy in beheer is van jou lewe.
Dr. Teens de Klerk hier op Okanja, wat met ons gesels, een man met die wereldse wysheid en een lang pad geloop. Teens, dankie vir wat julle doen. Baie seën, en mag die Here regtig nog vir jou kragte gebruik. Soos jy sê, jy het probeer aftree, dat we ook nie gewerk het nie. Los maar die aftree, gaan net aan. Wil die Here het jou nodig, en hy gebruik vir jou mense se lewens. Dankie vir jou.
Dankie Neil vir die geleentheid, waardeer het.
Mooi loop.
Baie dankie.
Dr. Teens de Klerk van die Gereformeerde Kerk, hier in Okanja. En jy kan maar gerust met hom contact maak. Ek miskien het een telefoonnummer of een contactpunt net, en ek denk mense wacht ook met jou wil praat.
Enige tyd, 081-210-2866.
Kom ons herhaal ons sommer net.
081-210-2866.
Dr. Teens de Klerk, sy telefoonnummer, contact met hom, praat met hom hier in Okanja. Vir jou by die huis, seën en mooi loop, Dr. Teens, seën.
Baie dankie.